رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله. عن أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبا. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ فقال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. متفق عليه. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, kishilar bir janozani olib o'tishdilar. Bu janozaga ashablar yaxshi so'zlar aytishdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, vojib bo'ldi dedilar. Keyin boshqa bir janozani olib o'tishdilar. Shunda ham ashablar bu janozani haqida avvalgining aksini qilishib, yomonlik uni haqida yomon so'z aytishdilar. Ya'ni bu odamni haqida yomonlik bilan guvohlik berishdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, vojib bo'ldi dedi. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu aytadilarki, savol qilib so'radim dedilar, nima narsa vojib bo'ldi? Ikkovida ham bir xil javob bo'ldiki, ya'ni yaxshilik bilan bir mayit haqida bir so'z aytganimizda ham vojib bo'ldi dedilar, va yomonlik bilan guvohlik berganimizda ham vojib bo'ldi dedilar. Nima narsa vojib bo'ldi deb so'raganlarda, avvalgisiga yaxshilik bilan guvohlik berib, uni haqida yaxshi so'zlar aytdinglar, bunga jannat vojib bo'ldi dedilar. Bu keyingisi haqida yomonlik bilan guvohlik berdinglar, bunga do'zax vojib bo'ldi dedilar. Sizlar yerdagi Allohning guvohlarisizlar dedilar. Bu hadis sharifdan bir necha nuqtalar chiqarib olsak bo'ladi. Birinchidan, hamma janozaga Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytilmaganliklari ham ma'lum bo'ladi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning oldilaridan janoza olib o'tib ketilindi. Shunda kishilar yaxshilik bilan guvohlik berdilar. Demak, keyingi janoza ham olib o'tib ketilingan vaqtda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam janozada ishtirok etmaganliklari ma'lum bo'ladi. Ikkinchidan, ashablar janoza haqida so'rashganlarida to'g'ri guvohlik berganliklari ma'lum bo'ladi. Ular hatto noto'g'ri kishi bo'lsa, bu odam noto'g'ri odam edi deb guvohlik berishganliklari ma'lum bo'ladi. Ammo bizlarning guvohliklarimiz o'g'ri o'lsa ham, mabodo dinga qarshi bo'lib kurashib o'tgan odam o'lsa ham, qanday odam edi desa, Xudo rahmati edi deymiz. Bundan boshqa bizga guvohlik bermaymiz birodarlar. Umr bo'yi islomga xizmat qilgan odamni ham Xudo rahmati deymiz, umr bo'yi din bilan kurashib o'tgan odamni ham Xudo rahmati deymiz. Bu narsadan mabodo bir odam din bilan kurashib o'tgan bo'lsa, bu odam yaramas odam edi deb aytolishligimiz kerakligi ma'lum bo'ladi bundan birodar. Chunki ashablar yomonlik bilan guvohlik berganlar. Chunki bu siyosat yomonlik bilan guvohlik berishligimiz yerda tirik bo'lib din bilan kurashib yurganlarga ibrat bo'ladiki, agar biz ham o'lsak shunday guvohlikni berishar ekan kishilar degan narsadan bir qo'rqishib, o'zlarining bir dalolatlardan tiyilib qolishliklari mumkin bo'ladi. Ikkinchidan, mo'min kishi og'zidan chiqarayotgan guvohlikda hushyor bo'lishligi kerakligini, bir kishini haqqida haqiqiy yaxshi odam bo'lsa, bu odam yaxshi odam deb diyorlashligi kerak. Odamlarning oldida ba'zi kishilar yaxshi odam deb desam, menga gap yetib qolarmikin deydigan kishilar ham paydo bo'lib qolyapti, birodarlar. Endi bir kishi haqiqiy din bilan kurashgan, dinga qarshi bo'lgan kishi bo'lsa, bu odam yomon odam deb guvohlik bera olmasligi kerak mu'min kishi. U o'zining og'zidan chiqqan so'zga o'zi his qilishligi kerakki, men Allohning yerdagi guvohi ekanman, to'g'ri guvohlik berishligim kerak deb tafakkur qilmoqli. Bu hadis sharifdan mana bu narsa ma'lum bo'ladiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam borlik vaqtlarda ham janoza bu kishiga e'lon qilinmasdan ham o'qilganligi ma'lum bo'ladi. Haqiqatda ham bu o'zi fitratga ham muvofiqki, bir kishining hamma janozaga ulgurgan bo'lishligi mumkin emas albatta. Mu'min kishi doim Allohning yerdagi guvohiman degan narsani tasavvur qila olishligi kerak. Umar ibn al-Xattob shahid bo'lganlarida u kishiga hanjar urilgan vaqtda shunda ham og'ir bir holatda turib jon taslim qilish arafasida turganlarda Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu dek katta zot, yo Umar dedilar roziyallohu anhu, g'amgin bo'lmang, siz birinchi islomda iymon keltirganlar safidan bo'ldingiz, keyin islomga xizmat qildingiz, umr bo'yi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yonlarida turib xizmat qildingiz, keyin mana Abu Bakr radhiyallohu anhu xalifa qilindi, u kishidan keyin siz xalifa qilindingiz, xilofat davrida adolat qildingiz va adolat qilib har bir ishni o'zini o'rniga qo'ydingiz va keyin mana Alloh sizga yana shahodatni nasib qilib turibdi deganlarda Umar ibn al-Xattob shu jon taslim qilish arablarida aytgan ekanlar, ey Abdulloh ibn Abbos, shu so'zlaringni qiyomat kuni Allohning huzurida aytolmaysanmi degan ekanlar. Shunda men aytolmayman degan ekanlar, haqiqiy men guvohlik beryapman deganlarda, unday bo'lsa meni haqqimda bu so'zni aytishlikka haqqing bor degan ekanlar. Kishi bir narsani guvohlik berishlikda, xobironi yaxshi yo yomon deyishlikda, hatto qiyomat kuni ham qo'rqmasdan shuni aytolmaydigan bo'lmoqligi kerak. Ana shunday bundan birodarlar, bir dinda hech qanday amal qilmagan, balki din bilan islom bilan kurashib o'tgan odamlarning haqqida birovning xudo rahmatingiz degan so'zi bilan unga jannat lozim bo'lib qolmaydi birodarlar. Bir odam haqiqiy islomga xizmat qilsa, xalqlar uni bilmasa, yo g'arazgoy bo'lsa-ki, u vafot qilishligi bilan bu yomon odam edi deb guvohlik berishligi bilan unga do'zax lozim bo'lib qolmaydi birodarlar. Lekin mo'min odamning og'zidagi so'z shunday e'tiborli bo'lishligi kerakki, haqiqiy guvohligi bilan jannat lozim bo'ladigan, haqiqiy guvohligi bilan do'zax lozim bo'ladigan bir haqiqiy guvoh bo'lmoqligi kerak. U bir yerdagi insonlarning guvohi bo'layotgani yo'q Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Antum shuhada'ullohi fil ard, yerdagi Allohning guvohi sizlar deyaptilar. Mu'min kishi shuning uchun bir odam haqqida berayotgan guvohligida Alloh uchun guvohlik bermoqligim kerak deb tafakkur qilmoqligi kerak. Hadis sharif muttafaqun alayh bo'lgan hadislardan deb birodarlar. Bir kishi savol bergan ekanlar. Savol juda ko'p, vaqtlar takrorlangan savol bo'lsa ham qisqacha javob berib qo'yamiz. Aqiqa haqida, aqiqaning men bu hadis sharifning bu lazzatini ketkizib qo'ysam, qo'yarmikin men shunga javob bersam deb ham o'yladim, lekin savol bo'lganligi uchun qisqacha javob beraman. Aqiqa go'shtini ota-onasi dedi, onasini deb yozibdi, yesa bo'ladimi, durustmi degan savol bo'libdi. Aqiqa bir bola uchun Alloh subhanahu va taolo farzand berganligiga shukronasiga bir jonlik qo'yni so'yiladi. Va o'g'il bola bo'lsa ikkita qo'y so'yilishligi ham mumkin. Shu qo'yni so'yilishlik bu ziyofat, go'sht ziyofati bo'lganligi uchun, shuning uchun bu qurbonlikdan farq bo'lgani uchun qurbonlikda bir qismini o'zi olib qo'yib ichsa ham bo'ladi, mana yesa ham bu o'zi uchun balki yeyishligi mustahab, lekin shunda buni olib qo'yishlik xayoliga kelib qolmasligi uchun buni ota onasi yemasin degan o'xshagan xalq o'rtasida tarqalgan narsa, hammasini ziyofatda ishlatib olsin degan. O'zi albatta ota ona yeydi buni. Ikkinchidan, bunga pichoq tekkizilmasin suvayni deyishligi, go'sht ziyofati ko'p bo'lganligi uchun bu go'shtni yaxshi pishirilishlik kerak bo'ladi. Ko'proq go'sht bo'lgani uchun chola pishirilmasligi uchun ba'zi kitoblarda go'shtga pichoq iste'mol qilinmasligi haqidagi so'z, go'sht agar pichoq iste'mol qilishlikka muhtoj bo'ladigan darajada pishirilsa, insonga manfaati bo'lmay qoladi, hazmi qiyin bo'lib qoladi. Pichoq iste'mol qilmaydigan darajada pishirilgan go'sht, bu insonga hazm bo'lishligi yengil bo'ladi. Buning tabiiy hikmati shu mana. Ota-onasini yeyishligi shundan bir ozgina qilib qo'yganini olib qo'ysin, masligi uchun biror bir kishi tarafidan aytilingan gap bo'lishligi kerak. Va shu bilan birga hammasini pishirib beriladigan o'zi bu narsa to'g'ri. Odamlar haqni tushunmaydigan bo'lgandan keyin mana shunaqa nayrang qilgan odamlarga nayrang yo'li bilan javob berilgan bo'lsa kerak, Alloh taolo. Mana endi shundan keyin sizlarga olib borib qo'yinish kerakmi, turmushimiz kerakmi, umr bo'yi shu masalalar takrorlanavermasligi kerak birodarlar. Sizlarga borib sizlarni go'shtini yeganimizdan keyin sizlarga ham egasiga berishimiz kerak. Sizlarga ham egalari bor dunyoda. Ana shu egalariga topshirish kerak. Sizlardan ham to'sib qo'ymasdan berilish kerak. Mabodo endi shundan keyin mabodo bir kishi suvagini yana ko'mish kerak desa, uni bu yerga ko'milsa, mana ko'milgandan keyin bir odam yana bir narsani topadi shunaqa. Bir odam endi suvagini bir niyat qildiki, bolani ham suvaylari sinmasdan katta bo'lsin degan niyatda ko'mib qo'ygan bo'lsa, xayr, endi ko'mib qo'yibdi, uni haqida ko'p bahs qilib, noto'g'ri ish qildi deb uni ham munozara qilib yuraverishimiz kerak. Shu oddiy javob bo'ldi. Mening bilishimcha shunday mana. Faqat biz endi shuni bilamizki, shariat nuqtai nazaridan bir farzand ko'rgan kishi aqiqa qiladi shuni. Aqiqa qilishligi mustahab mana. Savob bo'ladigan ish. Shu aqiqani qilib, yaxshi niyat bilan shu bolani yo'lida, masalan, bitta Alloh yo'lida bitta bolam uchun bitta qurbonlik qildim degan ma'nodagi so'z mana. Xursandlik uchun Allohga shukronasiga bitta qo'y so'yilishlik mana. Yo'nki ikkita qo'y so'ydik. Shundan boshqa buni tagini savlashligimizni ma'nosi yo'q menimcha. Alloh subhanahu va taolo hammamizga haq yo'lga yo'llasin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Bizlarni ham Alloh subhanahu